Croeso i Bennal, a chroeso i'r lle olaf ar ein taith o gwmpas ein pentref arbennig, er gallwch gychwyn yn unrhyw le. Dyma Domen Las Pennal. Golwg digon trienni sydd arni heddiw gyda'i choron o goederw cam yn ymestyn i bob cyfeiriad. Gall trigolion hun y pentref gofio cae o'r enw Cae Plantation, gyda choed ffawydd, castanwydd a deri mawreddog, fel petaint yn gwarchod yr hen gadarnle. Cafodd y domen ei hesgeu luso dros y canrifoedd yn destun diffyg deall, ond dyma mae'r olion llawer o'r hyn sy'n Gymraeg yn ein hanes. Dewiswyd Pennal gan yr Rhufeiniaid i adeiladu caer am ei safle strategol. O dramor daeth y seintiau Celtaidd ac eithant heibio wedi adeiladu heglwys i sefydlu eraill oedd yn dwyn eu henwau fel Llandanwg ger Harlech. Ond roedd y domen las yn sefydliad lleol yn arwydd o cael yn hanes yr rhan fach yma Gymru, cwmwd ysdi maner, rhwng dyfu a dysynu, yng nghantref Meirionydd, gan mai dyma'r ganolfan. Meirionydd oedd yr enw ar y rhan yma Wynedd, ymhell cyn i'r Saeson fabwysiadu'r enw am sir ehangach. O'r ddyfu i'r glaslyn ac i'r dwyrain hyn belled ar ddyfrdwy. Rhanwyd Cymru'n gantrefi ers yr oesoedd cynnar. Can tref ydoedd, ddyrw gant trefgor. Yr hynd, pan hyndryd, fabwysiadwyd gan fapiau Saesneg yn ddiwedd arach. Brythoniaid oedd yn rheoli gyntaf, ond nid gwir lleol oeddynt. Wyr oedd Meirion a'r tybion roddodd ei enw i'r gantref hon. I gineddau wledig, ddaeth o wlad Manaw Gododdin yn yr hen ogledd, lle mae De'r Alban heddiw, a hynny'n y bumed ganrif oed Crist. Daeth yma i ddanfon y gwyddelod ysbeilgar adref dros y môr, a chreu teirnasoedd i'w feibion ei hun. Tybion oedd ei fab hynaf, ond gan ei fod wedi ei ladd mewn brwydr yn y gogledd, penodd y tiroedd hyn i Feirion a'i alw'n Feirionydd, felly Geredigion i Geredig, tai Dewisant, neu diroedd eifion yn eifionydd. Disgynyddion Meirion fi'n rheoli Meirionydd am ganrifoedd, rhanwyd fel pob cantref y ddau neu dri cwmwd. Yma roedd dau gwmwd, sef cwmwd Tal y Bont gan olwyd ar y domen ddreiniog, ger y dysynu, a chwmwd ysdi maner wedi ganoli ar y domen hon ym Mhennal. Erbyn y ddegfed ganrif y teirnas Gwynedd ar seiliau cadarn, ond roedd Meirionydd yn sefyll ar wahân rhywfaint o hyd, er yn rhan o Wynedd, a'r domen las yma yn un o'r un llys ar hugain yn y deyrnas honno. Ym Mhennal felly oedd llys a chynolfan weinyddol ysdi maner. Y caput, wedl Lucy Trench, yn ei llyfryn ar hanes lleol. Tybed oedd enw iddyn nhw reiddiol fel ar y domen agosaf ar dir yn ei sir dros yr afon, Castell Aberinion, neu Castell Aberdyfyn o haneswyr diweddar. Wedi'r cwbl, tydim ond yn las am ei bod wedi gorchuddio glaswellt. Dyma Castell Pennal. Dywed Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Mai, castell canol oesol wedi gynrychioli gan fwnt neu domen yw'r domen las, a fyddai'n wreiddiol wedi chyroni a thŵr ffram pren mawreddwb. Gwynedd thebyg roedd yn gysylltiedig â chwrt neu lys tywysogion Gwynedd ym Mhennal, wedi'i symud o safle cynharach yn y gair Rhufeinig ar gen Caer. Byddai neuad dywysogol a swyddfeydd cysylltiedig wedi bodoli gerllaw, er bod y safle'n gorsiog. Mae'r gweddillion sydd wedi goroesi'n cynnwys mwnt crwn yn mesur 6 metr ar hugain mewn diamedr, sy'n codi 3 metr o olion ei ffos. Mae'r copa gwastad yn mesur 15 i 2 metr ar 15 ar draws. Does dim olion cloddwaith pellach. Cafodd y domen ei thrin fel llwyn o goed ym Mharc Talgarth. Yn ôl cyfrol History of Meirionnaeth II, roedd y fynedfa i'r safle o'r de o'r llewn, o gyfeiriad talgarch heddiw. Ar hyd darn o dir cil sychach, oedd o'n dod i ben ychydig yn cyrraedd y domen. Felly wedi codi'r domen a deiladwy tŵr castell pren gyda ffos o'i chwmpas. Welir ei hamlinell heddiw, er gallai afon cwrt fod yn nes yn yr oes a fi. Dyma oedd llys Ystumaner, llys barn a llys y tywysog ac arglwydd y feinor fyddai'n lleoli'r tir drosto. A rhosau'r tywysog yma, neu ymhlas yn yr offt ger llaw, ysgrifennu llythyrau'r fan hon gan Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ein lliw olaf, a'i wraig Elinor de Montfort wedi cyfeirio o lys Ystumaner. Arwyddwyd cytundeb penal yma yn 1263, pan anfonwyd gwys i dywysog Powys Gruffydd ap Gwenwynwyn i dalu gwrogaeth a gwneud lliw o ffyddlondeb i Llywelyn er yr ymrafael fi am blwyll anwryn. Dyma gan olfan awdurdod a llywodraeth am ganrifoedd. Dyma lle deia'r tywysog i weld ei bobl. Deia'i yma'n ôl rent hefyd. Ef oedd bia'r Felin Gerllaw, Melin Parsel, a'r bysgodfa ar y ddyfu. Yna roedd tir penodedig, gwedd gyfair, neu cariw Kate yn perthyn iddo. Sef uned o dir ellid ei droi gan 8 ychen mewn tymor, un ymhennal a 3 yn rhosfach. Cofnodwyd y tir yma yn 1420 ac yna fel trefniant rhwng Harri'r Seithfed a Theogion Penal yn 1592. Ar fap y degwm tua 1840, cofnodwyd Cair Brenin ar fferm rhosfach a dyna yw ei enw hyd heddiw. Yn oes y tywysogion a thu hwnt dyma safle'r gyfraith ymhennal, cyfraith Gymreig arferyd ers i Hywel ddau ffremnin y 9fed ganrif, gan roi trefn ar gymdeithas gyda lle i bob gŵr bod gaidd neu rydd, ac yn ôl safle'i grefft neu waith. Dyfarnwyd bod pob tir ac eiddo i'w rannu'n gyfartal rhwng yr holl etifeddion, nid fel cyfraith Lloegr, fyddai'n dilyn trefn cyntaf anedigaeth. Roedd unrhyw dor cyfraith gan unigolyn yn gyfrifoldeb y teulu cyfan. Os lleddyd gŵr, telyd galanas i deulu'r dioddefwr, a hynny gan bob un i'r chweched ach. Roedd lle a chyfrifoldeb i bob un mewn cymdeithas. Bu tro ar fyd i'r raddau wedi conquest 1282. Yn y stent o'r chmynwyd gan Edward y cyntaf yn 1292, er mwyn trethu ei bobl, cyfrifwyd tua 100% o deuluoedd yn byw ymhennal. Dwsin yn Rhefgorff Penmaen, a thua 2 dwsin yng Nghynfal Fawr. I gymharu roedd tua dwsin o deuluoedd yn Hywyn a Chorys, a'r unig Drefgorff Cymaint a Phennal yn Ystumaner oedd Cefn Rhos, ardal uwchlaw lle mae Abertafol heddiw. Wedi'r gonquest roedd y Cymru mis raddol mewn sawl peth, er enghraifft oedden nhw ddim yn cael byw mewn tref na chael marchnata arno. Parhaodd cyfraith Hywel i raddau helaeth, ac yn ara deg daeth y bobl o hyd i ffordd i oroesi. Yna roedd rhyfeloedd a sawl plan peri'r boblogaeth grebachu, ac felly'n araf llaciwyd ar rwymau arglwydd y feinor. Unwyd Cymru a Lloegr yn 1536, cyfraith a wnaed ymhell ydoedd, ond effeithiodd yn y pen draw ar fywyd pobl gyffredin yn hennal. Mae'n ddiddorol nodi hefyd er mor fach oedd penal mewn gwirionedd. Roedd yma gwrt man droseddau yn oes Victoria, neu lys y sesiwn fach fel y nodwyd yn y National Gazette yn 1868. The village, which is considerable, is a petty sessions town. Bu'r domen yma am dros 1000 o flynyddoedd. Ychydig yw'r ffeithiau, ond mae'r hamant yn hynny. Berig nad oedd bywyd yn fel i gyd, ond roedd yma gymuned hunan ganhaliol a chanolfan y bwys hyd y canol oesoedd. Mae tueddiad wedi bod ers 2 ganrif a mwy gredu mae man claddu oedd y domen las. Mae'n debyg wedi chymysgu honno'r ochr draw i'r ffordd. Mae hynny'n ei bychan i'n arw. Pa fuddrod fyddai angen y fath domen ar ei ffen? Tua canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gofynnodd Lewis yr ieiengaf o saith o blant C.F. Preston Talgar a gael gloddio ar y domen i slawr plas. Aeth ati'n frwdfrydig, ond wedi darganfod dim byd ond cetynnau yn drewi o faco ffres, deallodd bod rhywun yn tynnu ei goes. Dyna'r unig gloddio fi erioed. Heddiw gwelwn ei egonian syml a theimlwn rhyw falchder o'i hanes a'i le yn hanes ehangach y fro ganrifoedd yn ôl. Mae pennal wedi gweld llawer a'r cyfan wedi siapio'r hyn sydd yma heddiw. Byddai twristiau ddiwedd oes Victoria'n prynu cyfeir lyfrau masnach, trade directories, i ddysgu am drefau ac ardaloedd ar eu taith. Disgrifiwyd pennal yn syml. Wedi'i rannu'n uchaf ac isaf, dyma blwyf a phentref, taclus. Mae rhai golygfaidd dymunol fyddai'n rhoi cyfle rhagorol i frwsio'r arlunydd ar ddangos ei amrythrylydd. Fel y dywedodd y llyfr Village Wales, bach mewn maint, ond enfawr mewn arwydd o cad. Pennal. Mae iddo enw sy'n awgrymu ei bwysigrwydd. Ac i ni, dyma'n bendant y pennaf le. Gobeithio chi fwynhau eich taith, ac i chi gael blas ar ein pentref arbennig. Heddiw mae pobl pennal ar cyffiniau'n falch yn bro a'n treftadaeth. Erbyn hyn rydym wedi dod yn hyd i greu prosiect elwyr yn bennal 2050 i geisio sicrhau lle hapus, llewyrchus ac iach i genedlaethau i ddod. Os hoffech wybod mwy, ewch i'n gwefan www.wdriphlyg.croesopennal.cymru. I gloi, dyma Englyn Gwilym Dyfu, lwyddodd i grisialu sut y teimlau am bennal. Ardal heb ei hafal hi ydyw hon, edennau ddeithlysni, mae llionog drem ei llwyni, loyw a nedd fy nghalon i.